Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Hrvatima ukradeno pravo biranja člana predsjedništva BiH, izjavio Zoran Milanović u Mostaru. Crnogorski advokati nastavili štrajk koji traje mjeseci po dana i paralizirao je pravosuđe. Kompanija Pfizer s vodećim američkim naučnicima razmatra treću dozu vakcine protiv koronavirusa. Evropska unija dogovorila globalni infrastrukturni plan u cilju pariranja kineskom pojasu i putu. Na Kubi najveće demonstracije u posljednjih 30 godina zbog nestašica hrane, vakcina i sputavanja demokratije. Uhapšen ključni osumnjičeni nakon ubistva predsjednika Haitija. U ovoj emisiji još možete čuti o sudbini nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mitheta Delkić iz Prijedora već 29 godina traga za dva brata.
Mi nismo morali, mi ćemo uvijek tragati, ali svakim danom sve manje i nade da će se to uopšte desiti. Zato što osim institucija koje se bave pronalaskom i identifikacijom ovih nestalih osoba, osim njih ne postoji, da kažem, dobra volja ni saradnja.
Povodom reakcija na govor crnogorskog ombudsmana Bijekovića i navoda da se nije jasno izjasnio da li se u Srebrenici dogodio genocid, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog vijeća Mirsto Drastuder kaže za naš program.
Bijeković je već poznat kao osvjedočeni pacifista od 90-ih i mogu slobodno reći iskreni prijatelj i bošnjačkog naroda i svih časnih ljudi.
Ruski milijarder Rašid Serdarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je ugovor sa državnom kineskom kompanijom o partnerstvu za gradnju termoelektrane i rudnika uglja u ugljeviku, uprkos riziku po životnu okolinu. Iva Vavang iz međunarodne organizacije Just Finance International.
Mislim da postoji opšta tendencija kineskih državnih kompanija da na Balkanu poduzimaju projekte koji imaju vrlo ozbiljna pitanja usklađenosti sa vladavinom zakona.
Čućemo i priču o prvoj kriptovaluti u Srbiji. Marija Blešić iz udruženja Belgrade Crypto Community objašnja više o tome šta je ideja iza kriptovalute.
Samoj ideji stoji to da su kriptovalute nezavisne, da ne postoji banka koja se nalazi između kriptovaluta, da ne postoji ništa što može otputati tu kriptovalutu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o potrazi za nestalima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović pozvao je u nedjelju one koji imaju bilo kakve informacije o lokacijama masovnih grobnica ili mjestima ukopa žrtava rata da to i prijave. Prema podacima Instituta za nestale BiH, sve manje informacije o lokacijama masovnih grobnica u kojima se nalaze posmrtni ostaci više od 7000 nestalih osoba u ovoj zemlji. Potraga za nestalima je, kako tvrde u institutu, u najtežoj fazi jer svedoci i počinioci ne žele otkriti lokacije. Posljednja masovna grobnica i najveća do sada otkrivena je kod Prijedora, gdje je 2013. godine pronađeno oko 400 tela ubijenih Prijedorčana. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Mitheta Delkić iz Prijedora već 29 godina traga za nestala dva brata i za sinom rođene tetke. Od potrage, kaže, ni danas ne odustaje, a posljednje što zna o njihovoj sudbini jeste da su izvedeni iz logora Keraten u Prijedoru krajem jula 1992. godine.
Znači, mi se nismo morali, mi ćemo uvijek tragati, ali svakim danom sve manje i nade da će se to uopšte desiti. Zato što osim institucija koje se bave pronalaskom i identifikacijom ovih nestalih osoba, osim njih ne postoji, da kažem, dobra volja ni saradnja lokalnog ovog stanovništva naših sugrađana da kažu gdje se nalaze grobnice.
Rajka Ninković iz Banja Luke, također 29 godina, traga za svojim suprugom koji je nestao tokom borbenih dejstava kod Gradačca 1992. godine. Neke informacije koje je nedavno dobila mogle bi konačno da riješe sudbinu supruga koji je, kako kaže, živ zarobljen.
Meni i poroci je najbitnije da dođemo do tijela. Odgovornost svak nek snosi svoju, što kaže, krivicu i odgovornost o tom potom.
U Bosni i Hercegovini i dalje se prema podacima Državnog instituta za traženje nestalih traga za 7601 osobom, iako je od kraja rata prošlo 26 godina. Portparol instituta Emza Fazlić ističe kako je najveći problem u skrivanju lokacija masovnih i pojedinačnih grobnica.
Sigurni smo da oni koji znaju gdje se ona nalaze još uvijek su među živima. Mnogi od njih koji su bili svjedoci ili čak možda sudionici samoga zločina. Dakle, međutim, oni odabiru da šute.
Od velike važnosti bi, navodi Fazlić, bio pristup i arhivama.
Da se otvore, dakle, arhivi koje znamo da postoji u policijskim agencijama, dakle, u našoj zemlji, u vojnim arhivama, da se ona konačno otvore, da se omogući, recimo, evo, istražiteljima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine uvid u svu tu dokumentaciju.
U institutu smatraju da bi se do informacija moglo doći i uz pomoć sudskih nagodbi, odnosno da se osuđenim osobama u zamjenu za otkrivanje lokacija omogući smanjenje kazne. U tužilaštvu u Bosni i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa ističu da nisu imali slučajeve da im optuženi priznaju gdje se nalaze masovne grobnice, ali da su u istragama koje se tiču određenih ratnih zločina uspijevali da otkriju neke od lokacija. Jedan od posljednjih primjera je masovna grobnica u Kalinoviku gdje je tokom juna pronađeno 9 tijela za koje se sumnja da su žrtve srebreničkog genocida. Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović ističe kako je evidentan zastoj u pronalasku nestalih osoba ne samo u Bosni i Hercegovini, već u cijelom regionu.
Odsustvo napretka u pronalaženju posmrtnih ostataka nestalih u velikoj mjeri ne samo da usporava proces pomirenja, proces suočavanja s istinom, nego na neki način ostaje nešto što može biti povodom daljih konflikata.
Jedan od ključnih razloga za zastoj u traženju nestalih, po Todorovićevom mišljenju, jeste i dalje postojanje političkih tenzija zbog kojih je i došlo do sukoba. Todorović smatra da dio odgovornosti snosi i međunarodna zajednica, koja nije izvršila dovoljan pritisak da se ubrza i završi proces traženja nestalih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O genocidu u Srebrenici. Ove, kao i prethodnih godina, jake policijske snage obezbeđivale su događaje kojima se u Beogradu obeležava godišnjica genocida u Srebrenici. Ekstremno desničarske grupe okupljale su se na kontraskupovima sa kojih su ometali komemoracije, veličali ratne zločince i negirali srebrenički genocid u kojem je jula 1995. ubijeno više od 8000 Bošnjaka. Kako policija reaguje, kako bi trebalo da bude, u prilogu Iva Martinović.
Mogućnost delovanja policije u slučajima kontraskupova, gde se kontraskup u suštini organizuje kako bi se negiralo te akcije koje podrazumevaju suočavanje sa prošlošću, su jako niske.
Kaže za naš program Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Ona navodi da delovanje ekstremnih desničara može da zaustavi jedino politička volja koja bi vodila zabrani kako ovakvih kontraskupova, tako i samih organizacija koje veličaju zločine i negiraju genocid.
Kontekst, odnosno politika, mora da se promene kako bi zapravo prave vrednosti bile zastupljene u društvu.
Nekoliko desetina predstavnika inicijative Mladih za ljudska prava i drugih nevladinih organizacija palilo je 11. jula uveče u centru Beograda u tišini sveće za žrtve Srebrenice. Nekoliko metara dalje stajao je kordon policije. Iza kordona pripadnici ekstremno desničarskih grupa pevali su u slavu Ratku Mladiću i skandirali:
Srebrenica nije genocid, nije genocid, nije genocid.
Policija je bila tu da spreči fizički kontakt. Pola sata kasnije, na drugom mestu u centru Beograda, počela je predstava Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, reditelja Zlatka Pakovića. Na prilazu mestu gdje je izvedena, sat vremena uoči početka, bio je policijski autobus, nekoliko interventnih vozila i kordoni. Pozvali su ih organizatori iz nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava nakon informacije da desničarske grupe organizuju svoje pristalice da upadnu i prekinu predstavu.
Morali smo da obustavimo sve ulaznice koje smo do tada podelili građanima, jer nismo znali ko može da uđe.
Kaže Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Aktivnosti koje se bave najvećim problemima ovog društva moraju da se održavaju praktično pod opsadom policije i onda se ljudi ne osjećaju slobodno da dolaze na ovakve događaje i oni zapravo od javnih manifestacija postaju poluprivatne manifestacije i na taj način se također onemogućava da pre svega poruke koje nose ovi događaju dođu do šire javnosti.
Izmenama koje su u Krivični zakonik Srbije unete 2016. predviđene su kazne od 5 mjeseci do 6 godina zatvora za sve one koji negiraju, minimiziraju i opravdavaju genocid i ratne zločine. Međutim, te odredbe se odnose na pravosnažne presude sudova u Srbiji i Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, ali ne i na presude Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala koji su odlučivali o genocidu u Srebrenici. To znači da oni koji negiraju genocid na području bivše SFRJ, ako je potvrđen presuda u Hagu, u Srbiji ne mogu biti kažnjeni.
Propagiranje ratnih zločinaca i ratnih zločina zapravo znači negiranje ljudskih prava, time u stvari vređate i žrtve i uopšte te pripadnike nacionalne manjine koji su pretrpeli određenu posledicu zabranjenog ponašanja.
Kaže Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja da li je razmatrana zabrana ovakvih kontraskupova, te da li je policija u posljednjih nekoliko godina podnosila prijave protiv pojedinaca ili organizacija koji ometaju događaje kojima se obeležavaju godišnjice genocida i ratnih zločina, ali i druge manifestacije koje pozivaju na suočavanje sa prošlošću. Odgovori na slična pitanja nisu stigli ni iz nadležnog tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I za kraj ovog bloka o genocidu u Srebrenici, oštre reakcije iz Bošnjačke stranke, Islamske zajednice i od pojedinih građanskih aktivista, posle govora crnogorskog ombudsmana Siniše Bjekovića na jučerašnjem skupu Dušan za Srebrenicu, gde, kako navode, nije jasno saopštio da se u Srebrenici dogodio genocid, već je govorio o zločinu. Šta je odgovorio crnogorski zaštitnik ljudskih prava, da li će podneti ostavku, izviniti i da li se za Bjekovića u Srebrenici 1995. dogodio genocid? Više u prilogu Leleš Čepanović.
Reagujući na oštre izjave iz Bošnjačke stranke Islamske zajednice i od pojedinih građanskih aktivista da crnogorski ombudsman izbjegava da, citiram, govori o genocidu u Srebrenici i da isti osudi, kraj citata, Siniša Bjeković je danas saopštio da se njegove izjave zloupotrebljavaju zarad dnevne politike i u reagovanju poručio da se za njega lično i za instituciju ombudsmana koju predstavlja u Srebrenici desio zločin genocida. Citiram, imam u vidu osjetljivost Srebrenice u kojoj se desio zločin genocida prema presudama međunarodnih i sudova iz regiona, što je jedina mjera i mjerilo za instituciju zaštitnika i mene lično, koji sasvim izvjesno nijesam svakome po volji, a što je i logika demokratije i slobode izražavanja i slobode mišljenja. Kraj citata, kazao je Bjeković. Povodom reakcija na jučerašnji govor Bjekovića i navoda da se nije jasno izjasnio da li se u Srebrenici dogodio genocid, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog vijeća Mirsad Rastoder za naš program kaže da su te reakcije neprimjerene, jer je, kako kaže Bjeković, više puta u posljednjih par mjeseci saopštio da se u Srebrenici dogodio genocid.
Bjeković je već poznat i lično meni, a i drugim ljudima kao osvjedočeni pacifista od 90-ih i stari borac za ljudska i manjinska prava i mogu slobodno reći iskreni prijatelj i bošnjačkog naroda.
Podsjetimo, Bjeković je juče u Podgorici, govoreći na obilježavanju dana Srebrenice koji je organizovalo Bošnjačko vijeće, između ostalog kazao.
Da se ni jedan zločin, a posebno ne onakav kakav se desio na ovaj nesrećni dan, ne koristi za političko i drugo nadmetanje u kojemu je važnije zločin mjeriti drugim zločinom, žrtvu drugom žrtvom, narod drugim narodom.
Poslije govora, Bošnjačka stranka je pozvala Bjekovića da se jasno izjasni i saopšti da li se u Srebrenici desio genocid, dok je glavni imam za Podgoricu i Nikšić Džemo Ređe Matović pozvao Bjekovića da se izvini ili podnese ostavku. Citiram, dok čitava demokratska Evropa, Sjedinjene Američke Države i brojne delegacije u Srebrenici odaju počast nedužnim žrtvama genocida, nazivajući genocid pravim imenom, ombudsman izbjegava da o genocidu govori i isti osudi. Kraj citata, kazao je Ređe Matović. Bjeković je inače uoči usvajanja rezolucije o Srebrenici u Skupštini Crne Gore 17. juna na matičnom odboru kazao:
ne možemo Srebrenicu nazvati nikakvim drugim imenom osim onog kakav smo dobili od strane zvaničnih institucija za koje smo se obavezali da ćemo poštovati ne samo njihovo pravo nego i praksu. Znači, sa stanovišta institucije zaštitnika ja vam ne mogu poručiti da se u Srebrenici nije desio zločin genocida.
Mirsad Rasuder navodi da je nesporno da se kao društvo Crna Gora i region mora oduprijeti svakom obliku relativizacije i negiranja genocida u Srebrenici i drugih zločina koji, kako smatra Rasuder, što prije treba da uđu u udžbenike istorije.
Da postanu dio naše trajne kulture pamćenja i sjećanja, kako nam se ne bi ponovilo, ali isto tako ne smijemo dozvoliti pamfletaško, da ne kažem politikansko sumnjičenje i prozivanje ljudi da se malte ne svaki dan i svuda moraju izjašnjavati o genocidu. Mislim da kreiranjem takve atmosfere lova na izjave ne činimo dobro ni stradalnicima, ni opštoj sferi shvatanja i prihvatanja istine i pravde u regionu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O kineskim investicijama u Bosni i Hercegovini. Ruski milijarder Rašid Serdarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je krajem juna ugovor sa državnom kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju termoelektrane i rudnika uglja u Ugljeviku. Ovo je za naš program potvrdio direktor predstavništva ove kompanije. Ugovor je potpisan uprkos činjenici da Komsar Energy Republika Srpska za ove projekte ne posjeduje valjanu procjenu uticaja na okolinu, studije ekonomske opravdanosti i ne ispunjava obaveze iz ugovora o koncesiji. Više pojedinosti Maja Žuvela.
Ruski milijarder Rašid Serdarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je mimo očiju javnosti ugovor sa državnom kineskom i poljsko-kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju termoelektrane i rudnika uglja u Ugljeviku, gradiću na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Ugovor o projektovanju, nabavci i gradnji sa državnom kompanijom China National Electric Engineering Company i privatnom Sunningwell International LTD potpisan je unatoč činjenici da Komsar Energy Republika Srpska za ove projekte ne posjeduje valjanu procjenu utjecaja na okoliš, studiju ekonomske opravdanosti i ne ispunjava obaveze iz ugovora o koncesiji. Siniša Majstorović, direktor predstavništva Komsar Energy za Radio Slobodna Evropa, kaže da je poslovna tajna informacija o tome da li će navedeni partneri učestvovati u vlasničkoj strukturi planirane termoelektrane i rudnika koji će snabdjevati ugljem.
Da li će imati učešće ili ostalo, to stvarno to su neke naše poslovne informacije. U slučaju da Rašid Serdarov je vlasnik Komsara i on je odlučio da mu ovo budu u budućnosti partneri.
Nevladine organizacije koje promiču zaštitu okoliša pozvale su vladu Kine i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske, na čijoj se teritoriji ovaj projekat nalazi, da se oglase. Od vlade Republike Srpske se traži da se izjasne zašto se uopšte razmatra još jedan projekat na bazi uglja u vrijeme kada ostatak Evrope okreće leđa ovom fosilnom gorivu, najvećem krivcu za zagađenje vazduha i klimatske promjene, kao i zašto se sa investitorom koji godinama krši svoje ugovorne obaveze ne prekine ugovor. Od vlade Kine se pak traži izjašnjenje zbog čega se ponovo radi na projektima na bazi uglja, koji su u suprotnosti sa njenim naznakama da je ova azijska zemlja spremna da prestane finansirati prljave projekte u inostranstvu. Majda Ibraković, koordinatorica nevladine organizacije Centar za životnu sredinu, za naš radio kaže da učešće kineskog konzorcija u projektu i nije neko iznenađenje, ali da se od vlade Republike Srpske očekivalo da se oglasi budući da je dekarbonizacija obavezna do 2050. godine.
Smatrali smo da je nekako, bez obzira što je neki bio mir oko projekta Ugljevika, da će vlada ipak odlučiti da ide u neko raskidanje koncesionog ugovora s Komsar Energy, budući da nisu ispoštovan sam ugovor i vlada na to ima pravo. Se traži neku vrstu odštete za sve ove godine štetnosti ovog projekta.
Ugovor potpisan pod velom tajnosti pobudio je i sumnje u njegovu transparentnost.
Kad god nedostaje transparentnosti, uvijek se pojave sumnje u korupciju. Ako se ne događa ništa problematično, nema potrebe to skrivati.
Za naš radio kaže Pipa Galop, energetski savjetnik za jugoistočnu Europu nevladine organizacije Bankwatch. Ivava Wang, programska direktorica međunarodne organizacije Just Finance International, koja prati kineske investicije u inostranstvu, kaže da je dopuštenje Kine svojoj državnoj kompaniji da se uključi u gradnju još jedne termoelektrane u suprotnosti s njenom klimatskom politikom. Za nju je također problem što postoji opšta tendencija kineskih državnih kompanija da na Balkanu ulaze u projekte sa upitnom usklađenošću sa zakonom.
Mislim da postoji opšta tendencija kineskih državnih kompanija da na Balkanu poduzimaju projekte koji imaju vrlo ozbiljna pitanja usklađenosti sa vladavinom zakona. Svi projekti i ugovori za projekte potpisani su u nedostatku adekvatnih i odgovarajućih ekoloških dozvola, javne rasprave i dubinske analize. Dakle, na neki način se postavlja pitanje da li kineski poduhvati na novim projektima na bazi uglja na Zapadnom Balkanu direktno doprinose podrivanju vladavine zakona.
Evropska unija planira uvesti porez na emisiju ugljen dioksida iz termoelektrana, kojim će biti obuhvaćeno susjedstvo ovog bloka. Iz sekretarijata energetske zajednice u Beču ranije su naveli da ukoliko bi se na sadašnju cijenu struje obračunala i cijena CO2, većina termoelektrana teško da bi preživjele. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o trećoj dozi vakcine kao dopunskoj u borbi protiv COVID-19, koja se sve češće pominje kao mogućnost nakon pojave novog delta soja koronavirusa, Srbije među zemljama koje su najavile da razmatraju kakvu će preporuku dati građanima, pripremila Ljudmila Cvetković.
Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će preporuka o trećoj dozi vakcina protiv koronavirusa biti saopštena do 1. avgusta. Nacionalno telo za imunizaciju radi studije, prati proizvođače vakcina i njihove studije u vezi sa trećom dozom. Do 23. jula oni će da daju svoje mišljenje o trećoj dozi kriznom štabu, a štab će do 1. avgusta da donese preporuku za građane, rekla je Brnabić medijima. Broj vakcinisanih građana u Srbiji dalje je ispod 50%. Kako je premijerka navela, trenutno je vakcinisano 48,6% građana. Proizvođači vakcina Pfizer-BioNTech najavili su 8. jula da će tražiti odobrenje regulatornih agencija za treću dozu vakcine protiv COVID-19. Kompanija Pfizer je saopštila da će se njeni predstavnici sastati sa čelnicima Američke uprave za lekove i hranu FDA i drugim zdravstvenim zvaničnicima u ponedeljak 12. jula, kako bi razgovarali o odobrenju za treću dozu. Ovaj test Pfizera usledio je nakon što su početni podaci ispitivanja pokazali da je treća doza vakcine povećala nivo antitela 5 do 10 puta u poređenju sa prve dve doze vakcine kod originalne i beta verzije koronavirusa.
Kao što se vidi iz podataka iz realnog sveta koje je objavilo Izraelsko ministarstvo zdravlja, delotvornost vakcine u prevenciji infekcije i simptomatskih bolesti opada 6 mjeseci nakon vakcinisanja, iako je učinkovitost u prevenciji ozbiljnih bolesti i dalje visoka.
Navedeno je iz Pfizera za CNN. Na osnovu svih dosadašnjih podataka, Pfizer i BioNTech smatraju da bi treća doza mogla biti korisna u roku od 6 do 12 mjeseci nakon druge doze, kako bi se održao najviši nivo zaštite. Međutim, preciznije podatke nisu saopštili. Nekoliko sati nakon što je Pfizer objavio da će tražiti odobrenje za treću dozu, dve vodeće američke agencije saopštile su da Amerikancima još ne trebaju pojačivači, te da nije na kompanijama da odluče kada bi te vakcine mogle biti potrebne.
Amerikancima koji su u potpunosti vakcinisani u ovom trenutku nije potrebno pojačanje vakcine.
Saopštili su FDA i Centri za borbu i prevenciju bolesti. Sa istim stavom su ubrzo istupili Svetska zdravstvena organizacija i Evropska agencija za lekove.
Ne znamo da li će pojačivači vakcine biti potrebni da bi se održala zaštita protiv COVID-19 dok se ne prikupe dodatni podaci, ali time se bave naučnici.
Saopštila je SZO na Reutersov upit. Dodato je da su trenutno dostupni podaci o tome koliko dugo traje zaštita od COVID-19 sa dve doze vakcine, te da li bi dodatna doza koristila i kome, ograničeni. Evropska agencija za lekove, zdravstveni regulator Evropske unije, saopštila je 9. jula da je prerano za odluku o tome da li je potrebno primiti više od 2 doze vakcine protiv COVID-19, koje su trenutno potrebne za većinu odobrenih vakcina, preneo je Reuters. Vodeći američki epidemiolog i savjetnik predsjednika SAD Anthony Fauci rekao je 11. jula da se može zamisliti i da je možda i verovatno da će Amerikancima biti potrebna dodatna doza vakcine narednih mjeseci, ali da je za sada prerano da vlada to preporuči.
S obzirom na podatke i informacije kojima raspolažemo, sada ne treba da dajemo ljudima treću dozu. To ne znači da ćemo stati tu,
rekao je Fauci. Dodao je da je vrlo moguće da će narednih mjeseci, kako podaci budu stizali, vlasti pozvati na dodatnu vakcinu građane na osnovu faktora poput starosti i postojećih bolesti. U Izraelu od 11. jula pacijenti čiji imuni sistem ugrožen mogu da prime treću dozu vakcine kompanije Pfizer-BioNTech. Ministar zdravlja Izraela Nitzan Horovic objasnio je da će lekari odlučivati koji pacijenti mogu da prime treću dozu. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein obezbedili su prošlog mjeseca Pfizer vakcinu kao treću dozu za one koji su primili prve 2 doze kineske vakcine Sinopharm. Ruske vlasti pokrenule su 1. jula vakcinaciju dodatnim vakcinama protiv koronavirusa za osobe vakcinisane pre više od 6 mjeseci zbog novog skoka broja inficiranih i umrlih od COVID-a, prenela je agencija AP. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, nakon što je broker iz Jagodine objavio da je napravio prvu domaću kriptovalutu, usledila je reakcija Narodne banke Srbije, a sajt digitalne valute Lazar, kako je nazvana, više nije dostupan. Zabeležio Nemanja Stevanović.
Srbija je dobila prvu domaću kriptovalutu, ili barem tako navodi njen tvorac Vladimir Pavićević, broker iz Jagodine u centralnoj Srbiji, koji je oglasio inicijalnu ponudu za kupovinu digitalne valute Lazar 30. juna 2021. godine. Narodna banka Srbije u pisanom odgovoru u Radiju Slobodna Evropa navodi da ona nije dala odobrenje ni za jednu domaću kriptovalutu. Kako se navodi na sajtu digitalne valute Lazar, koji od subote 10. jula nije dostupan, u promet je pušteno 7,7 milijardi jedinica u ukupnoj vrednosti od 7,7 miliona dinara. Kako je naveo tvorac Lazar na sajtu, kurs ove valute vezan je za dinar i određen u visini od 0,001 dinara za 1 komad ove digitalne valute. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Vladimira Pavićevića putem maila koji je bio dostupan na sajtu kriptovalute Lazar, ali odgovori na pitanja do sada nisu stigli. Vladimir Pavićević naveo je na sajtu kojem se 12. jula moglo pristupiti samo preko Google istorije da je prva domaća kriptovaluta u skladu sa zakonom o digitalnoj imovini i da ima beli papir koji mu omogućava izdavanje kriptovalute. Ipak Narodna banka Srbije ponavlja da nije dobila ni jedan zahtev za izdavanje ovog dokumenta. Ivan Bjelajac iz udruženja Srpska blockchain inicijativa za Radio Slobodna Evropa navodi da je Vladimir Pavićević u pravu da mu odobrenje Narodne banke Srbije nije potrebno jer su ukupna sredstva manja od 100.000 evra.
Da, ali to ne znači da je projekat neregulisan ako se nalazi ispod 100.000 evra, tako da ako postoji nešto sporno pored toga, ja nisam imao prilike to da ispratim.
U zakonu o digitalnoj imovini, kada je u pitanju oglašavanje inicijalne ponude, navodi se da nije potrebno odobrenje Narodne banke Srbije ukoliko je ukupna vrednost digitalne imovine manja od 100.000 evra. Član Srpske blockchain inicijative ipak navodi da sama ambicija ove domaće kriptovalute, koja želi da funkcioniše ispod te cifre, je čini dovoljno sitnim da nema zaista neku pravu upotrebnu vrednost. Marija Blešić iz udruženja Belgrade Crypto Community za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je kriptovaluta digitalna valuta, digitalni novac koji je zasnovan na kriptografiji putem blockchaina, umreženih sistema i da je upravo zbog toga ona globalna i decentralizowana. Blešić pojašnjava da je nepotrebno vezivati kriptovalutu za neku nacionalnu valutu, kao što je to bilo u slučaju Lazara.
U samoj ideji stoji to da su kriptovalute nezavisne.
da ne postoji banka koja se nalazi između kriptovaluta, da ne postoji ništa što može otputati tu kriptovalutu. Da li treba da postoji nešto što će biti vezano za dinar? To može da postoji na nivou eksperimenta.
Marija Blešić ipak izdvaja da kriptovaluta mora da ima svoju svrhu i da je bez smisla praviti nešto što nema pokrića ili je čisto iz prestiža. Samo stvaranje kriptovalute je jednostavno, dodaje, i moguće je izbaciti kriptovalutu u svakom momentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.